10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, a moji vaši današnji gosti su prevodilac Miloš Konstantinović, dobar dan.
Dobar dan.
Teoretičar književnosti Vladan Bajčeta, dobar dan.
Dobar dan.
I lektor i izdavač Dušan Janić, dobar dan.
Dobar dan, samo jedna ispravka, ja sam prevodilac, to mi je osnovno zanimanje, a ovo je hobi.
Dobro, ne možemo sve da... U samom najavu emisije izreknemo u toku emisije, ću ja vas predstaviti na već način na koji treba da vas predstavim. A moramo biti efektni u samom početku. Da li su prevodi sa stranih jezika sve gori zbog nedovoljnog poznavanja srpskog jezika, traganja izdavača za prevodiocima koji manje naplaćuju svoj rad, nedostajućim lektorima ili zato što nemamo kritiku prevoda koja bi bila i korektiv? Pitanja su, evo, koja postavljamo u današnjoj emisiji. Ići ćemo ovim redosledom kako smo to i planirali. Reći ćemo i to da česta upotreba stranih reči u prevodnom tekstu može da zasmeta, ali mnogo više rečeničke konstrukcije preuzete iz stranih jezika, koje našem jeziku nisu prilagođene. Situacija jeste zabrinjavajuća, jer je prevodne književnosti u nas u izobilju, a kvalitet prevoda upitan. Miloše, vi ste u listu Politika u dva navrata, koliko sam ja primetila, odgovarali na pitanja uredništva tog lista, u tematu koji je bio posvećen prevodilaštvu, i primetila sam da vama najviše smeta u stvari upotreba reči koje će sad i po zakonskom rešenju verovatno biti nametnute u jednom fondu leksike koju ćemo morati svi koristiti. Reč je o rodno osjetljivom jeziku. Zašto ste toliko protiv tih reči kojima se označava namera da se, između ostalog, uspostavi i na tom nivou nešto što se zove rodna ravnopravnost?
Taj zakon je već donet. Već je donet i onaj deo gde su zaprećene kazne. Znači, ako ja vas nazovem novinar, da ste vi novinar, to je već krivično delo gde je zaprećena kazna. To su velike kazne. Znači, za privatno lice do 150.000 dinara, za izdavača koji bi upotrebio reč novina do 2 miliona dinara. Znači, zaprećene su kazne, batina je tu. Meni je reč, nijedna reč ne smeta. U tradiciji Vinaverovoj, neka svako izmišlja, koristi reči kakve god mu volja. Međutim, ma šta bi ja mislio lično o tim rečima? Mislim da su možda neke nove dobre, da su druge loše, da su čak komične ili idiotske. Lično mi kod tih novih reči smeta njihova ideološka obojenost. Ali ovde je principijelna stvar. Meni ne smeta, znači ja ne smem, ja bukvalno sada i ovde javno, pa ni u kafani, ne smem da vam kažem da ste novinar. Jer ja ću platiti kaznu od do 150.000 dinara za to. Zakon je već donet, to ljudi ne znaju. E, to mi smeta. Ne smetaju mi nove reči, niti smatram da svako ima pravo da lansira novu reč, pa sad možda će ona ući u narod. Smeta mi što je time napravljen jedan puč protiv Vukove reforme jezika, gde je Vuk uzima isključivo reči iz naroda. Ovde su te reči izmišljene i nametnute od ozgo. I tu postoji, to je tradicija nezavisne države Hrvatske. Mi je to ustaški jezik.
Da, ali nisu iz Brisela nametnute i to
ne,
kažete.
To nije tačno. Nego su nametnute... Ti koji su nametali u zakonu, oni se zaklanjaju iz Brisela, kao što su se juče isti ti ljudi iz centralnog komiteta zaklanjali, rekao je dug stavi, pa onda svi, niko ne smije da pita duga stavak da li je to tako ili nije, pa koriste, no, šta god da im se nareti. To su isti ljudi sa istim ideološkim ambicijama, istim idejama. I ja vas, nemam ništa naravno protiv toga da ste novinarka, ima prevodilaca, žena kojima smeta da budu prevoditeljke, koje su mi to rekli. Kaže, ja nisam prevoditeljka, ja sam prevodilac.
Ali ima međutim, i oni kojima smeta da su prevodioci, nego
da, međutim, sve, naravno, na tome, i novinarka,
da su prevoditeljke.
I prevoditeljka, ili to su reči koje su već ušle u jezik i s razlogom. Međutim, imate tu ideološku obojenost. Recimo, onda ste po zakonu obavezni, ja kažem za ženu, da ne smem da kažem da je ubica, nego ubickinja. Ne smem da kažem da je vatrogasac, nego da je vatrogaskinja. To nije u duhu jezika, to ne postoje te reči u narodu. A one su nametnute odozgo zakonski. To je puč protiv Vuka Karadžića, to je puč protiv narodnog jezika, to je uvođenje NDH-zije u jezik Srbije.
Ali dobro, nećemo se...
Ovo su jake reči, ali ja ih merim. Ovo je tačno primereno.
U prošlim vremenima da. I nećemo se...
Ne, pojavljaju se opet.
Time možemo govoriti o novogovoru i praviti da, ono što bi komparaciju, se rekao, ali ove teške reči da, ne možemo upotrebljati.
Ja namerno upotrebljam teške reči i stojim iza njih. I to se može
primereno
pokazati.
Da.
Ono što je suština toga jeste da taj novogovor, new speak, kako bi Orwell rekao, znači ima ambiciju prozelitističku, da menja svest. Znači, koncept je ideološki. Ja nemam ništa protiv zakona o rodnoj ravnopravnosti i izjednačavanja žena, poboljšavanja njihovog
položaja,
uvođenja više žena u politiku. Znači, apsolutno nisam, da ne bude zabune protiv toga. Nisam ni protiv tih novih reči. Koristite, ako hoćete, vatrogaskinja, nemam ništa protiv, ali nemojte me terati batinom i pod kaznom da ja koristim.
Da, a da li ste do sad primetili u nečijem prevodu, zakon je skoro donet, ali bez obzira, da koristi baš izrazito te reči koje paraju uši?
Svaki prevodilac ima pravo da koristi reči kako mu se hoće, a mi ćemo naravno ocenjivati da vam se to dopada ili ne. Primetio sam u medijima. Mediji su prosto plaši tih novčanih kazni. Znači, ako imate dnevne novine koje u 7 dana 7 puta pogrešnu reč iskoriste, novinar recimo, ili vatrogasac umjesto vatrogaskinja, platit će 7 puta po 2 miliona. Mislim, to će zatvoriti izdavačku kuću, pa čak i jače novine.
A verovatno neće to tako biti kao što...
Ne, to što verovatno neće, to se vi nadate da sud neće primjenjivati taj zakon. Sud je obavezan da to primenjuje i to je prosto, da kažem, srpski sindrom. Nema veze što je zakon, nećemo ga primenjivati.
Ali neko će morati da pravi glosarijum ponuđenih reči, pa će se verovatno usavršavati.
Već napravljen. Imate čak i u zakonu ponuđene reči, što je apsolutno skandalozno. Imate u zakonu glosarijum, imate u samom zakonu, ne mogu sad da se setim, ali nije toliko dugačak zakon, može ga svako pogledati na internetu, piše da je ambicija da se menja svest ljudi. Znači, to je meni potpuno neverovatno. Našli smo se u jednom Orwellovskom svetu, kao što se i nalazimo šire globalno, nije to samo problem. Znači, apsolutno ni jedna zemlja Evropske unije nema zaprećeno zakonom. Ima Kanada, ima i preporuke. U Francuskoj je čak zabranjeno koristiti inkluzivnu ortografiju, odnosno pravopis. Čak je zabranjeno. Znači, pošto i tamo se išlo u preterivanje, znači, nemam ništa protiv da svako koristi reči koje god hoće, na kraju krajeva i Stanislav Vinaver izmišlja reči, ali ne možete zakonom, ja ovim prilikom pozivam Ustavni sud.
I vi
da,
ste to napisali?
Da, ja sam to napisao i ponavljam tekst svaki put. Pozivam Ustavni sud. Predlažem takođe našim slušalcima kojima to smeta, da se obrate kratkim pismom Ustavnom sudu i potpišu. Što više pisama stigne Ustavnom sudu, veće su šanse da oni to ozbiljno razmotre.
Ovo je jedan od primera koji veoma brzo može ući u prevodnu književnost sa stranog jezika, ako sledimo zakonska uputstva. o rodno osetljivom jeziku. Ne možemo sad pretpostaviti šta će biti, nismo još evo imali takav primer, ali kada govorimo o znanju srpskog jezika, gospodine Bajčeta, pripremite se, pošto predahnemo, da nam kažete kakva je situacija i da li su prevodioci, izuzimamo one sjajne prevodioce koji su odlični i u stranom jeziku sa kog prevode i u srpskom na koji prevode, da li su prevodioci dosledni u primjenu pravila književnog srpskog jezika? Moji gosti, Miloš Konstantinović doktorirao je na narodnoj književnosti, Vladan Bajčeta doktorirao je na savremenoj srpskoj književnosti, a Dušan Janić je prevodilac sa francuskog, nemačkog i engleskog. Bajčeta, kako stoje stvari sa srpskim u prevodnoj književnosti?
Pa evo, ja bih se nadovezao na ovo što je kolega Konstantinović rekao, samo bih dopunio ovaj, mislim da je potpuno tačno rečeno da je to puč protiv ovaj Vukovog, Vukove paradigme, tako da kažem. Po meni najneprihvatljivija stvar je što je taj zakon propisuje riječi koje su antigramatičke i oglušili su je potpuno nauku. Dakle, u Matici Srpskoj je napravljen jedan skup koji govori ovaj, koji se bavi o tom temom i na njemu su bili skupljeni svi naučnici i naučnice o književnosti i jeziku i to prosto niko nije uvažio šta su oni ovaj, tamo govorili. A drugo, sama praksa, jeli? Dakle, evo navešću vam jedan primjer koji sam baš neki dan čuo na talasima vašeg radija. Bio je izveštaj sa nekog festivala i taj festival su organizovali jedan muškarac i jedna žena. I za nju je rečeno jedna od organizatorki skupa. U tom slučaju znači da su dvije organizatorke. Dakle, muški rod je gramatički neutralan i on tome služi. Jel tako? Vi ako kažete jedna od organizatorki festivala, vi ste uvrijedili tog muškarca. To znači da vi njega odmah trpate u ženski rod. Dakle, mora da postoji kako da kažemo, gramatički neutralan rod, to je muški rod, šta da radimo?
Dobro, toliko o rodno osjetljivom
jeziku. U redu, eto, to je samo sam htio da dam jednu nadopunu.
Ali kada čitate pisca, stranog pisca koji je preveden na srpski, da li ste u posljednje vreme osjetili rogobatnost prevoda?
Ja recimo nisam nailazio na ovaj takve primjere. Meni je najvažnije da je prevod dobar. Mislim,
što znači da je prevod dobar?
Pa prosto da kada ga
čitam... Da se vi osjećate u srpskom kao
tako
da je...
Da kada čitam Julijana Barnesa...
Na stranom jeziku.
Ili Paula Ostera, ili Uelbeka, da ja osjećam kao da je to prirodni srpski jezik, jeli, da je prosto prenesen duh njegovog stila.
Da je prevodilac autor.
Da je prevodilac autor, naravno.
U srpskom jeziku.
Pa tako je. Pošto ja vrlo malo čitam na stranom jeziku, jedino što moram... najčešće teorijsku literaturu, pošto imamo sjajne prevodioce, sve je i prevodilice, sve je, pomenut je Vinaver, kako da kažem, ja uživam u njegovim onomaturgijama, njegovim neologijama, u njegovim izmišljenim riječima koje su, kako da kažem, genijalno obogatile srpski jezik. Nisam primijetio da tu rogobatnost na koju vi vjerojatno aludirate na to, da li su već krenule da se upotrebljavaju te rodno
korektne riječi. Ne samo na rodno, na te osjetljiv
reči. Osjetljiv jezik, nego na šta rodno ste mislili?
Inače, na nepismenost jednog broja ljudi kojima je dato pravo da se i nazovu prevodiocima i koji daju veoma loš prevod.
Da, pa čitao sam neke prevode koji su
osim
loši.
Osim govornog jezika, ako je takvo štivo koje prevode, oni nisu u stanju da komplikovaniju rečenicu približe srpskom čitaocu.
Da, pa ima, naravno, čitao sam neke loše prevode, ali ja bih radije govorio o pozitivnim primjerima, pošto imamo mnogo...
Pa možete da iznesete.
Pa prosto imamo, evo, krenuli smo od Vinavera, mislim, vratimo se na Homera, pogledajte kakav je naš prevod Miloša Đurića ili Ilijade i Odiseje, pa idemo
ali
unaprijed...
Ali to su stari prevodi.
Pa dobro,
to
da.
To su stari prevodi, a danas...
Pa dobro,
danas...
evo, recimo, pomenuo sam Paula Ostera, Ivana Đurić Paunović je prevela gotovo svaku njegovu knjigu. To su fenomenalni prevodi. E, njega sam čak čitao malo na engleskom i tu sam mogao da uporedim. Ja vidim da je to prosto taj duh. Eto, nek bude ona jedan primjer, a možemo kasnije još ponešto.
Da, Dušane, kada vi prevodite na srpski jezik, imate li poteškoće da konstrukciju francuske, nemačke, engleske rečenice prilagodite srpskoj?
Pa, znate, imam poteškoća u smislu da je to moj posao, da je prilagodim, mislim, a ne u smislu da mi je sad teško. Znate, imate mnogo raznoraznih konstrukcija, ne možete uvek naći adekvatan izraz, adekvatni prevod, adekvatan prevodni ekvivalent, ali to je vaš posao kao prevodioca da nađete što bolje i što adekvatni izraz. Inače, što se mene tiče, kada govorimo o prevođenju kojim se bavim već 20 godina, s tim što zadnjih 5 godina nisam mnogo prevodio, pa prevođenje vam je, kako da kažem, jedno od merila kulture. Znači, zbog čega mislim tako? Zbog toga što je tu mnogo faktora međusobno isprepletenih. Znači, ja ne mogu izdvojiti samo prevođenje od nekih drugih aktivnosti u društvu. Znači, to je vezano je prvo za opštu, tako da kažem, pismenost, za opšte, za znanje prevodilaca, za znanje, za nastavu na fakultetima gde se jezici uče, za mogućnost prevodilaca da borave u inostranstvu, jer bez toga se ne može, objektivno bez boravka u inostranstvu dugogodišnjeg ne može se dobro prevoditi, ma šta misli neki možda filolozi koji to malo uz pomoć rečnika rade, što se radi. Znači, prevođenje u jednoj zemlji, u jednoj kulturi, ili već kako hoćete, jedno od merila te kulture po meni. Zato što ima mnogo faktora isprepletenih, znači mogućnost izdavača da plate to, da prevodioci žive od toga, tako da ne možemo biti ni preskromni, postoji ono, znate, koliko para, toliko muzike, kako je sve u društvu, To vam je otprilike to. Mislim, znači, kako je sve, takvo je prevođenje. Znači, eto, ja gledam na...
Da, gledate način. Kao prevodilac na da. Tu situaciju. Međutim, kada ste u ulozi lektora,
da.
A koliko intervenišete na tekstovima? Ja znam da vi radite za akademsku knjigu, je li tako?
Da, uradio
sam. I gospođa Bora Babić je meni vas kao sjajnog i lektora, između ostalog, preporučila za emisiju. I da, hvala vam što ste došli i pristali da govorite o ovoj temi. Ali kada lektorišete nečiji tekst, koliko vi imate pravo da intervenišete na tom tekstu?
Pa znate, ja uzimam sebi priličnu slobodu da intervenišem, pa pisac, autor može pogledati to još jedan put pa reći, to bi bila neka normalna procedura. Međutim, zbog rokova sve je to nemoguće poštovati tu proceduru, da posle autor vidi još jedan put tekst, da prihvati što mu se nudi, da odbije što mu se ne dopada, i to bi bila neka normalna zaokružena procedura, da je to moguće sve platiti, jer znate, da izdavač ne može platiti. Ja inače imam i malu izdavačku kuću, gde imam, sad sam malo u sukobu interesa, tako kako kažem, jer izdavač prosto... razgovarao sam prošle godine u Nemačku kad sam bio sa jednim prevodiocem Rumunom iz Rumunije, čak su i Rumuni po honorarima daleko prestigli Srbiju, tako da mislim smo zadnji, pretpostavljam zadnji u Evropi, mislim. Tako da ne možete sad očekivati od prevodioca ovdje da pokazuje neko izuzetno znanje, revnost, prilježnost u tom poslu. On ima rok i mora da preda, lektor je to da obavi svoj posao i to je to. Ja sam inače, ne samo što sam radio lekture, radio sam i takozvane adaptacije iz jednog jezika sličnog, iz bosanskog u srpski, iz srpskog u hrvatski, iz hrvatskog u srpski, eto, to su poslovi koje sam ja,
ali tu
to
su,
sam radio.
Ali te adaptacije, odnosno intervencije,
pa ja ih zovem adaptacije,
su neznatne, ja pretpostavljam.
Pa znate šta,
malo u leksici.
Pa znate šta, to vam je to, neka vrsta lektorata, to sad, lekture, ne lektorata, prosto. Eto, to tako ja gledam na tu stvar. A tačno je da, znate, za neke izdavačke kuće velike, čuo sam da prevode čak i za mene već sa deca sa 14-15 godina sa nekim boljim znanjem engleskog jezika. Ja te prevode nisam imao, ne znam koji su, niti imam mogućnost da, kako kažem, kontrola prevoda zahteva kontrola ili revizije ili pisanje kritičkog prikaza nekog prevoda zahteva podjednak rad vremenski kao i sam prevod. Ja mislim da to je kod nas nemoguće i da neće nikad biti moguće ovako koliko ja vidim iz svoje perspektive i iz svojih godina. Mislim,
da. Mi već govorimo o kritici prevoda, ali pre nego što i o tome otvorimo temu, Miloše, vi ste frankofoni, znate odličnu situaciju u Francuskoj. Da li je tačno da prevodilac u Francuskoj, osim što odmah dobije honorar, i po svakoj prevedenoj knjizi koja se proda, također ima procenat?
To je sasvim moguće i kod nas. To zavisi od ugovora koji prevodilac potpiše. I to je, ja sam imao slučajeva da sam potpisivao i sam takve ugovore. Ne mislim da je naročito povoljan ugovor u kome onda morate da čekate. Naravno je drugo kad se u Francuskoj proda knjiga u 20.000 primjeraka, jer prosto to je zemlja od 65 miliona stanovnika i dobro, sa naravno kulturom i velikim prisustvom u medijima knjige. Znači, kad je Gunkurova nagrada, sve staje i prenosi utakmica da se sazna ko je novi dobitnik Gunkurove nagrade. I ja ovom prilikom zahvaljujem drugom programu Radio Beograda, koji je zaista svetionik medijskom smislu za kulturu, kao i politikine stranice u kulturi, Novosti, list, ma šta ko misli o ovako uređivačkoj politici, njihova kulturna stranica je takođe odlična. Kod nas je prosto manje prisutna i što se ugovora tiče, takav ugovor je sasvim moguće i ovde potpisati. To čak, ja mislim, većini izdavača i više odgovara, jer onda ne mora odjednom da da novac, nego prosto prevodilac deli sudbinu knjige. Sad, ako je pravo bestseller, to može biti dobro. U praksi prevodilac nema kontrolu nad prodajom knjige, tako da on ne zna koliko je, ne mislim da je to Bog zna koliko povoljna situacija za prevodioca, sasvim ugovor koji je moguće potpisati i ovde. Položaj prevodilaca u Francuskoj kao i u Italiji nije Bog zna kakav. Tam gde su prevodioci zaista imaju garantovanu cenu za stranicu, to je Nemačka i Rusija. Ali to su ogromna težišta. To, tamo gotova svaka knjiga ima tiraž od 5000 primjeraka. Bestselleri imaju 100-200 Goncourtova nagrada. To je sutradan 100.000 prodatih primjera. I hitovi, tako zvani. Kod nas Harry Potter, najveći hitovi, to je do 10.000. I prevodilac deli sudbinu izdavača. Onoliko koliko je dobar izdavaču, toliko može ako se prevodioci bore za svoja prava, ako su cehovski solidarni, toliko se i može. Nažalost, prosto raspad Jugoslavije je rasparčao tržište knjige i to su svi osetili. Sve zemlje nastale posle tog raspada, odnosno kulturne scene su što je manje, zemlja Slovenije, Makedonije najviše, Severna Makedonija, a Srbija se ipak kako tako drži, to se videlo po ovim sajmovima kad ih je bilo.
Vladane, mislite li da bi, vi ste teoretičar književnosti?
Pa prije svega književni istoričar, ali se bavite i teorijom književnosti.
I ja vas tako doživljavam, pratim i vaš rad u ovoj oblasti istorije književnosti, ali ste vi za mene teoretičar književnosti.
To je kao nešto više od istoričara
književnosti. Ja vas na taj način doživljavam. Mislite li da bi prevodioci morali da tumače književno delo? Da li mislite da na taj način književno, strano, dakle, prevedeno delo, ako su oni preveli, ili delo svoje kolege, ali neće da ulaze u kritiku prevoda, to sam videla da se vi svi ustručavate da kažete o delu svog kolege koji je preveo neko delo sa stranog jezika na srpski. Da li je dobro ili nije, nećete da se zamerite.
Ne, nije jedne,
pa ima i toga. Ali da li mislite da prevodilac treba da govori o kvalitetu jednog književnog dela, bez obzira što ga je on preveo?
Ako sam vas dobro razumio, nije pitanje bilo da li je sam prevod tumačenje, već da li da meta nivou da ga kritikuje. Prevodioci su najpozvaniji to da rade. Jel? Ja kao neko ko se bavi književnom kritikom, istorijom i teorijom, imam određeno znanje jezika, ja ne mogu biti nikako bolji kritičar jednog prevoda nego što će to da bude prevodilac drugi koji tu knjigu nije preveo, jeli, kritičar svog kolege, naravno, mislim, to su...
Ali motorne... to kada govorimo o prevodu, da, kao tekst dobro prevedenom, ali kad govorimo o tome da prevodilac tumači jedno književno delo, da li mu treba dozvoliti takvu slobodu u svemu tome veću nego književnom kritičaru, koji će se također latiti tog dela da ga protumači na svoj način?
To je pitanje. Pa vidite, mislim, prevodioci su uglavnom filolozi, jeli? Dakle, oni imaju znanje iz oblasti teorije književnosti, apsolutno imaju ravnopravno pravo da se i oni bave tumačenjem. Ne vidim što bi to bio problem.
Da li razlika to... između književnog kritičara i prevodioca u tumačenju? Da li, sam ja to uočila?
Pa da, ali imate recimo neke naše prevodioce koji su pisali i kritički i teorijski o tim temama, tako da sasvim je to po meni u redu. Ne vidim nikakav tu problem.
Da, dobro, da
prevedemo. Mislim, ne osjećam se kao, ako pitanje bilo da li bih se ja osjetio da se oni miješaju negdje u našu, ne, to nipošto, oni to imaju pravo, čak i više nego mi, što da ne.
Mislite li vi, Miloše, tako?
Pa, prevođenje i interpretacija. Odnos prevodioca prema tekstu je kao odnos pijaniste prema notama. Možete prevesti u raznim tonovima, tu postoji sloboda i mora da postoji sloboda. I prevodilac je umetnik kad je prevod dobar, ponekad i kad nije. I to je razlog zašto nema, zašto jako malo ima prevodilačke kritike. Vi možete jednu knjigu da prevedete loše i sledeće da bude odlična. Ja neću napisati tekst o kolegi koji je nešto jako loše preveo, zato što očekujem da sledeći prevod bude dobar. Nisu svi prevodi jednaki. To je, prevodilačka kritika je u stvari književna kritika. I nema mnogo ni književne kritike kod nas iz raznih razloga, to bi već trebalo više, ali prevođenje je zanat, znate, takođe. On je umetnost, ali je i zanat, kao pravljanje harfe, kao vi neko može da napravi jednu violinu, što je umetnički i zanatski takođe posao, jako dobro i sledeće da bude jako loša, prosto mora se ostaviti margina ljudima. Drugo je kad neko koristi Google prevodilac, pa se to samo lektoriše. E, to treba javno reći, ja sam to govorio svojevremeno kad sam primetio, i to naglas sa mnogo ironije u tekstu jednom u Politici, davno je to bilo, 50-a godina. Znači, takve stvari ne smeju da se dozvoljavaju, kad to vidite, to treba javno reći. Ali, i odmah da kažem, taj koji prevodi sa 14-15 godina biće jako dobar prevodilac sa 30, to je sigurno, ako nastavi da se bavi. Tako da je tu promenljiva sreća. Neka su rokovi jako kratko. Meni se desilo da sam preveo roman za 20 dana, zato što je sajam dolazio, to je bio, trebalo da bude hit, i prosto sam imao toliko vremena. I problem je, ja sam jako zahvalan lektorima, od kojih sam mnogo naučio, malo se lektoriše.
Da, da. Dušane, kako vi gledate na ovaj problem? Da li književni, da li prevodilac sme sebi dopustiti književnu kritiku?
Pa ne znam u kom smislu meri u kojoj, književnu kritiku, da napiše književnu kritiku ili da, ne znam u kom smislu.
Ja sam primetila da kada se govori o stranoj književnosti, da uglavnom kolege novinari pozivaju prevodioce.
Da.
Kao tumače tog dela.
Evo, objasnit ću vam zbog čega oni
koliko
zovu
to. Koliko je to opravdano?
Oni zovu, znate šta?
Oni imaju najviše informacija o tom delu.
Da, ne, zbog toga
i
što
o piscu.
Zbog toga što...
Ali to nije kritika.
Slažem se. Zbog toga oni pozivaju prevodioce, zbog toga što su često jedino ti prevodioci upućeni dobro u to delo. Još delo nije dobilo takozvanu recepciju, još nisu kritičari drugi pročitali, delo treba predstaviti. Ja sam isto bio više puta, možda i desetak puta pozivan da ja dam neki sud o delu koje sam ja prevodio, ali to ja uglavnom prevodim eseistiku, pa nije bilo toliko sad mojih nekih, ne znam, izleta u književnosti, tako da nisam pisao književnu kritiku, ali sam mogao nešto reći, jer sam ja praktično jedini znao ovde u ovoj zemlji, ili toj drugoj u Bosni i Hercegovini, o čemu se radi u toj knjizi, mislim. Prema tome ne vidim tu sada je to problem, to tako funkcioniše.
Da, ali više je to informativna ravan.
Da, svakako. Nisam sam se ja pripremao za to posebno.
Teorista ili književno-kritička.
Nisam se ja posebno pripremao, kao što se nisam ni danas pripremao za vašu emisiju, nego sam pričao, tako da kažem, iz glave ono što znam. Yes. Relativno.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar, desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, tú el que cuando abre la boca, todo es justicia y honestidad, solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad, tú decidiste ir a lo tuyo sin respetar al personal, en la gran pelea
latín.
Tú eres el rey de un día, en la gran feria, de la mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa de ser tu amigo. Caí en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Mufatango, 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 mufatango. En la gran feria de la mentira, tú eres el rey y el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. Miloše, vi ste često u žiriju za dodelu ugledne prevodiločke nagrade Branko Jelić. Da li vam se dogodilo da pročitate prevedeni tekst, kažete odlično zvuči, to je pravi prevod, a onda, pošto prevodite sa francuskog, uporedite original i prevod i vidite da vas je prevodilac prevario i da to nije bio tačan prevod?
Pa ja volim kad me prevodilac prevari. To je postao, u prevođenju postoji taj mađioničarski deo kad vadite zeca iz šešira. Najbolji vas stalno varaju, kao Stanislav Vinave, i međutim, ne treba, treba znati svoju meru.
Ali jedan je Stanislav Vinaver.
Pa jedan je.
Pa jedan je.
I drugi je Miloš Đurić. I treći je Bane Živojinović.
Dobro. I,
mogli bismo da nastavimo.
Oni su klasici u prevođenju.
Bilo živih klasika kao Olga Kostešević, kao
I
Jelena
vaš otac
Stakić,
koja
je prevela 120 knjiga.
U prevodnoj književnosti. Profesor Konstantinović radi.
Da, da, njegov prevod Prevera je stvarno, ja mu se divim i dalje. I bez obzira što je moj otac, mislim, tu je sukob interesa da kažem, to je prosto objektivna za mene činjenica i ja sam ponosan na to. I ima mladih prevodilaca, vrlo mladih i jako dobrih, koji se late prevođenja. Za prevođenje poezije morate biti pesnik.
Koji umeju da vas prevare, jel tako? Na taj način
da
prihvatite prevod.
Postoji, to je jedna vrsta greške koja je možda slabo primećuje publika. To je kad sve klizi i pogledate original, a original ne klizi. I to je već izdaja stila. I to je dosta često. To je izdaja stila, međutim, vi ako poznajete pisca u originalu, vidite da nešto tu ne štima. To je peglanje, prosto jedna vrsta, žargonski rečeno prevodilački, peglanja teksta i to se oseti. Iskusan prevodilac, ako sve to suviše ide, i također postoje ljudi koji pogode ton, a ne znaju baš jezik savršeno. Mislim da je to manji greh. Kad pogode dikciju, kad pogode sintaksu originala, recimo takav je, ali bude neki mater, takav su sjajni, postoji sjajan prevod, recimo Selina, koji je, vi stalno gubite dah kad ga čitate na francuskom, stalno ritam, takav je prevod Selina. I ja se tu, da kažem, u izvesnom smeru ne slažem sa kolegom Dušanom Janjićem, nije, veći je greh nepoznavanje sopstvenog jezika u prevođenju nego nepoznavanje stranog. Prosto, ako ste iskusan prevodilac, vi stalno gledate tu rečnik i nervirate se zato što gledate često iste reči koje ste već gledali, sećate se da ste ih gledali, ne značenje, mi uglavnom svi znamo značenje, to su nijanse, etimologije. Kako zvuči reč, kako bi trebalo na srpskom da zvuči. Dositej je koristio divnu reč za prevođenje, posrbiti. I imate prevođenje i imate interpretaciju. Sad, između imate mnoga njegova, na kraju krajeva njegove basne su jedna vrsta prevoda, interpretacije gde je promenjeno sve. Znači, ta mera slobode zavisi, naravno, kad dvoje rade isto, to nije isto, i treba znati svoju meru. U svakom slučaju, to se stalno uči i zato je stalno, jedan odgovor na pitanje zašto nema kritike, ja sam prosto svestan, stalno učim i nije pitanje da li ima grešaka, nego koliko ih ima.
Da, Bajčeta, hoćete li Dušane da odgovorite?
Ne, samo izvolite.
Bajčeta, vi trenutno radite na temi o desnici, je li tako?
Tako je.
Kada vaše delo bude gotovo, pa se neki izdavač strani opredeli da prevede vašu knjigu, a mi imamo takav konkurs u Ministarstvu kulture, na drugi strani jezik, mislite li, ako je reč o književno-teorijskom tekstu, da će biti manjih ogrešenja, jer je ta terminologija univerzalna, nego kada biste vi napisali knjigu koja pripada, dakle, književnosti.
Umjetničkoj književnosti,
da. Gde je čisti prevod? Pretpostavljam, na ovoj smo strani gde je terminologija ujednačena i gde nema tih mogućnosti varijacije.
Da, pa moja knjiga o desnici sigurno neće biti prevedena ni na jedan jezik, zato što se bavi poezijom Vladana Desnice, koja i ovde gotovo da nije nikad razmatrana kao tema. Ne znam ni zašto bi mogla biti interesantna.
Eventualno. A zašto ne bi bila?
Pa zato što njegova poezija nije prevedena. Tako da zašto,
pa eto, baš zbog toga.
Zapravo nešto je prevođeno u italijanskim časopisima 50. godina, ali prosto, kako da kažem. Ali da manemo moju knjigu po strani, odnosno rukopis, da vam odgovorim na taj drugi dio pitanja. Već je zapravo pola odgovora u samom pitanju. Naravno da je ukoliko je književno-teorijski ili tekst korektno napisan, da postoji ta jedna univerzalna terminologija, veliki broj termina književno-teorijskih su stranog porijekla, nećete tu tako lako napraviti grešku kao kada je riječ o umjetničkom tekstu. Ali meni je bilo inspirativno, mogu nešto da dodam na ovo što smo čuli. Ja se vrlo slažem sa tom konstatacijom da je umjetnik, da je prevodilac i umjetnik, i nismo ništa govorili o prevođenju poezije, odnosno vrlo smo malo dotakli, možemo i o tome.
Možemo. Nešto. Evo, pitanje koje meni u ovom momentu pada na pamet, da li je najbolji prevodilac poezije čovjek koji je i pesnik?
To smo upravo čuli. On ne mora da bude pjesnik u smislu da je on objavio neku zbirku poezije na svom maternjem jeziku, ali on mora po prirodi svojoj da bude pjesnik, je li tako? Branimir Živojinović, ne znam da li on objavljivao poeziju.
Jeste nešto da. Malo ali ipak, Kiš je odlično.
Dobro, Kiš naravno, ali Branimir Živojinović Lalić, da.
Pesnika.
Imate recimo, možda je najbolji primjer Stevan Rajičković. Baš mislim da je Branimir Živojinović nagovarao Dugo Rajičkovića da prevede, odnosno prepjeva Šekspirove sonete, to je jedino što nismo imali. A on je uradio prozni prevod, jeli, pa je onda to Rajičković kao naš sigurno najbolji sonetista uskladio i nagovorio ga je tako što mu je rekao još samo da prevedemo Šekspirove sonete i Šekspir će postati srpski pisac. I tu se nadovezujem na ovo što ste vi rekli, da je to apsolutno mjera jedne kulture. Kada imate tako velike pisce u prevodu tako velikih prevodilaca, kakvi su Đurić, Vinaver, Rajičković, Branimir Živojinović, Kiš, Lalić,
evo, i tako dalje. Jelisaveta Milojević je prepevala sonete, prepevala je Šekspirove sonete. Da li mislite da bi bilo dobro da se uporedi njen rad, bez obzira što je Rajičković davno nastao, da se vidi kako je ko prevodio Šekspira?
To je uvijek
zanimljivo. Da li bi to bilo korisno?
Zanimljivi su slučaj, recimo, kao što je Ivan Gađanski, pokojni, i Ksenija Medicki Gađanski, da imate par. Imate jednu osobu koja je helenista i imate pesnika i onda nastaje jedan, da kažem, zajednički prevod. To su, daje divne rezultate i Lalićevi prevodi. Ezra Pound je čak smatrao da za dobar prevod nije neophodno znati jezik. To je sad, on je bio mnogo čemu ekstremen, pa i u tome, važne su slike. Važna je vaša percepcija i reprodukovanje toga kao jedne slike. Sad, to može biti filološki zanimljivo da poredite prevode, i to je rađeno, recimo, za Baudelaire-a. Međusobno imate sad također sjajnog Boru Radovića, nenadmašnog Živojinovića, i sad teško je meriti se naravno sa najvećima. Da spomenem još jednog prevodioca koji je vezan za vašu kuću, to je Zoran Stanojević, koji je ovako nenadmašan bio u jednom dijalogu u emisiji
da, bio
vašoj,
je naš kolega na
Klub
2, programu.
Koji sam ja sam bio fan, ja sam sve ostavljao da bi ga slušao, koji je prevod Tolkiena. I mnogo šta još, ali Tolkiena, kad Tolkien nije bio ni hit, ni poznat, nego prosto sa jednom svešću da je to važno i dobro. I u tom smislu prevodilac jeste književni kritičar, uvek je književni kritičar, i prevodilac najčešće
ali
je izdavaču donese tekst.
Znači, prevodilac, dobar prevodilac je sve. I stvaralac, i književni kritičar.
Da, obično sve to bude često i u jednoj osobi se skupi da je književni kritičar, i Miloša Đurića, naravno, on kao helenista, njegovi tekstovi i knjige o helenskoj književnosti su nezaobilazne. To je...
I uzevši sve to u obzir, mi ipak nedovoljno cenimo dobre prevodioce.
Prevodilac je čovjek iz senke po definiciji. Ako vam to smeta, nemojte se baviti time. Ne očekujem ni od koga da zna, osim od kolega, pa ni od njih, ko je šta prevao, ako ne zasmeta. Naravno, imate klasike Šekspira, ovih naših pesnika 19. veka, to se mora znati, ali ne morate znati, ali je obavezno spomenuti, naravno, kad se govori o knjizi, da se spomene to je minimum korektnosti i prevodilac.
Ime prevodilac.
Da, to prevodilaca. Da, ali nisam ja sad nešto posebno nesrećen. Važno mi da knjiga ima uspeha, to me čini zadovoljnim.
Bajčeta, kada je reč o znanju, dobrom znanju srpskog jezika, odnosno o toj situaciji da naši prevodioci moraju dobro da ovladaju jezikom na koji prevode i da bi stanje moralo biti bolje nego što jeste, šta biste preporučili?
Pa nisam ja tu da preporučujem ništa, ja mogu samo da se složim sa ovim što smo čuli, da je vrlo bitno da prevodilac jako dobro poznaje svoj jezik. Dakle, naravno da je najvažnije da je on znalac, prije svega odličan znalac jezika sa kojim prevodi.
Ali nisu se i prevodioci filolozi. Ima ih iz raznih struka.
To odlično.
A, dobro.
Ne moraju biti
filolozi.
Ali moraju znati dobro.
Pa naravno, znate.
Jezik na koji prevodi.
Imate ljude koji ne završe ni srednju školu iz naroda, koji jako dobro imaju osjećanje
za jezik.
Maternjeg jezika. Tako da. Ne morate biti filolog da biste bili. Samo treba da imate prosto tu jednu.
I recite ime nekog prevodioca koji je vas zasenio svojim prevodom. Evo, čuli smo, a da nije danas spomenut u emisiji.
Pa,
samo kratko,
teško mi je da izbjegnem. Meni je recimo prevod Rilkeove Ljubavne od Branimira Živojinovića nestvaran. To je prosto.
Vi, Miloše, nezavisno od onog što vi radite.
Postoje su dve knjige koje su meni i Francuzi to zovu Lirve de Cheve, znači što vam stoji na uzglavlju knjiga, koja služi da vas izvuče iz neke tmuše u koji zapadnete. Jedna je Đulićev prevod Odiseje i druga je Lalićev Kavafija.
A Dušana ću pitati šta prevodi trenutno?
Trenutno sam završio prijevod jedne knjige Slavoja Žižeka o pandemiji, koja će, ja mislim, uskoro izaći.
Eto, i bit će čitana, sam svim sigurno. Hvala vam. Mi smo danas govorili o prevođenju. Sajma knjiga će biti, verovatno, ako epidemiološka situacija to dozvoli. Nadamo se da će sve stati do kraja oktobra meseca. Biće prevodne književnosti, biće i domaćih autora. Što se tiče rogobatnog prevoda, zaobići ćemo ga i gledat ćemo da uživamo u onom što je dobro prevedeno, pa makar nas prevodilac i varao na nekim mestima. Makar ne bio potpuno tačan u svom prevodu. Hvala vam, naši gosti bili su Miloš Konstantinović, Vladan Bajčeta i Dušan Janić. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzičke urednike Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Kažem za